Доктор Арнгайм за попередньою домовленістю прийняв двох керівних службовців своєї фірми і довго з ними радився. Вранці у вітальні безладною купою на секретаря чекали неприбрані з вечора кошториси і усілякі інші папери. Арнгайм мав іще ухвалити кілька рішень. Пополудні посланцям треба було вже повертатися потягом назад. І цього дня доктор, як завжди, тішився такими обставинами, бо вони за будь-яких умов забезпечували певну напруженість. За 10 років, розмірковував він, техніка сягне такого рівня, що для цих потреб фірма матиме власні літаки. І тоді я зможу керувати своїми людьми навіть із літньої дачі в Гімалаях. Рішення він ухвалив, власне, уже вночі і мав при світлі дня тільки ще раз їх перевірити і остаточно ствердити. Отож, цієї хвилини був вільний. Він замовив сніданок у номер і за вранішньою сигарою дав своєму розуму відпочити, згадуючи зібрання в Діотими напередодні ввечері, звідки йому довелося піти трохи завчасу. Цього разу товариство зійшлося надзвичайно цікаве. Дуже багато запрошених мали років 30-35, не більше, майже ще богема, але вже люди відомі і помічені газетами. І не лише місцеві, а й гості з усього світу, принаджені чутками, що в Какані одна жінка з високих кіл троє духові стежку в світ. Часом все це нагадувало мало не кав'ярню, і Арнгайм усміхався, згадуючи про Діотиму, яка в чотирьох своїх стінах, здавалося, відчувала страх. Та загалом це було, на його думку, вельми цікаво. В кожному разі експеримент незвичайний. Його приятелька, розчарована марними зборищами людей дуже-дуже великих, зробила рішучу спробу влити в паралельну акцію щонайновіший дух, і Арнгаймові зв'язки виявилися їй тут корисними. Він лише похитнув головою, пригадуючи розмови, які йому випадало чути. Вони були, вважав він, досить таки божевільні. Але ж молоді треба йти на поступки, казав він собі, бо коли хто-небудь від неї відвертається, то цей хто-небудь стає просто неможливим. Отже, Арнгайм відчував, що все це його, якщо можна так висловитись, не на жарт, потішає, бо вражень, як не один раз, було трохи аж забагато. То що вони посилали там до бісового батька? Відчуття. Вони мали на увазі ті особисті відчуття про земне тепло яких, про їхню близькість до дійсності 15 років тому, імпресіонізм мріяв, як про чудесну рослину. Тепер імпресіонізм вони називали м'якотілим і безголовим. Вони вимагали загнуздати чуттєвість і домагатися інтелектуального синтезу. Але що означав загалом синтез? Чи не протилежність скепсису, психології, дослідженням і аналізу, літературним симпатіям батьківських часів? Наскільки можна було збагнути, вони вкладали в це не дуже глибоку філософію. Те, що вони розуміли під синтезом, була радше потреба молодих кісток і м'язів, вільно рухатися. То було таке собі вистрибування і витанцьовування, коли нікому не даєш на свою адресу і слова критичного сказати. Якби це було їм на руку, то вони, недовго думаючи, послали під три черти і синтез у купі з аналізом та мисленням загалом. А ще вони стверджували, нібито сік відчування має підносити дух угору. Зазвичай це стверджували, звісно, члени іншого угруповання, та іноді в запалі і ті самі. О, які чудові слова вони виголошували. Вони вимагали інтелектуального темпераменту, стрімкого стилю мислення, який кидається світу на груди, гострого розуму космічної людини. Про що ж іще він там чув? Про формування нової людини на основі американського плану всесвітньої праці з використанням як посередника механізованої сили. Про ліризм, пов'язаний із ще найстрімкішим драматизмом життя. Про технецизм, про дух гідний машинної доби. Цієї хвилини, вигукнув один із них, Блеріо пролітає над Ла-Маншем зі швидкістю 50 км на годину. Треба написати поему на славу цих 50 кілометрів, а решту літературної порохні виконати на смітник. Вони вимагали акселеризму, тобто максимального прискорення відчувань на основі спортивної біомеханіки і акробатичної точності циркачів, фотогенічного оновлення через кінематограф. Потім котрийсь із них сказав, що людина – це загадкова порожнина, і через це її людину за допомогою конуса, кулі, циліндра та куба слід прилучити до космосу. Але дехто стверджував і протилежне. Мовляв, індивідуалістичне сприйняття мистецтва, яке лежить в основі такої думки, себе вже вичерпує. Майбутній людині треба дати нове відчуття житла, скориставшись громадськими будівлями та селищами. І поки так гуртувалися індивідуалістична і соціальна партії, втрутилася третя, заявивши, що лише релігійні митці соціальні у справжньому сенсі слова. Після цього угруповання нових архітекторів зажадало, щоб кермо влади передали їй, поза як мета архітектури – це, мовляв, і є релігія, до того ж із побічним ефектом любові до батьківщини і осілості. Релігійна група, підсилена кубічною, заперечила, заявивши, що мистецтво – справа ні від чого не залежна, а головна – це, мовляв, саме сповнення космічних законів. Однак потім кубічна група знов покинула релігійну і приєдналася до архітекторів, стверджуючи, що до космосу найліпше прилучати все ж таки через просторові форми, які індивідуальному надають чинності і типовості. Пролунали слова про те, що треба вдивлятися в людську душу, а тоді закарбовувати її в трьох вимірах. Далі хтось войовниче і ефектно поставив питання про те, що, власне, на загальну думку, важливіше – 10 тисяч людей, які голодують, чи один витвір мистецтва. І справді, оскільки майже всі вони були у певному сенсі митці, то обстоювали думку, що духовне одужання людству може принести лише мистецтво. І не могли дійти згоди тільки щодо природи цього одужання та вимог, які задля нього слід висунути перед паралельною акцією. Та ось ініціативу перехопила знов перша соціальна група і заговорила новими голосами. Запитання, що важливіше – один витвір мистецтва чи нужда 10 тисяч голодних, обернулося на запитання, чи 10 тисяч мистецьких витворів варті нужди однієї однісінької людини. Декотрі дебелі митці заявили, що митець не має права вдавати із себе велике цабе. Мовляв, годі самовихвалянь. Треба самому спробувати побути голодним і соціальним. А хтось сказав, життя – найбільший і неповторний витвір мистецтва. Чийсь могутній голос докинув, об'єднує не мистецтво, а голод. Чийсь компромісний голос нагадав про те, що найкращий засіб проти переоцінювання – самого себе в мистецтві, здорова реміснича основа. І після цього компромісного висловлювання хтось, скориставшись мовчанкою, що запала чи то внаслідок перевтоми, чи то через взаємну зневагу, знову спокійно спитав, чи хто-небудь вірить у можливість домогтися чогось доти, якщо навіть не встановлено контакту людини з простором. Запитання пролунало як сигнал для того, щоб техніцизм, акселеризм і таке інше знову перехопили слово, і дискусія крутилася навколо цієї теми ще довго. Та врешті таки дійшли одностайної думки, бо вже хотілося піти додому, та ще й з яким-небудь результатом. Отож, сторони стали на твердження, яке мало приблизно такий вигляд. Нинішня доба сповнена надій, нетерпляча, примхлива і нещасна. Але месії, на якого вона сподівається і чекає, наразі не видно. Арнгайм на хвилю замислився. Навколо нього весь час купчилися люди. Коли від цього гурту відходив хтось такий, хто погано чув чи не міг показати себе, його місце одразу займав хтось інший. Арнгайм, вочевидь, опинився в центрі і цього нового зібрання, навіть якщо це не завжди знаходило вияв у трохи різкуваті дискусії. До того ж, він уже давно розумівся на тому, що їх цікавило. Він знав про співвідношення в Кубі, будував садові селища для своїх службовців, машини з їхнім розумом і їхніми швидкостями не були для нього загадкою. Він умів порозмовляти про проникнення в душу і вже вклав капітал у кінопромисловість, що зароджувалася. Відновлюючи подумки зміст тієї дискусії, він пригадав і те, що протікала вона зовсім не так гладенько, як це мимоволі подавала його пам'ять. Такі розмови завжди тривають досить своєрідно, так ніби хтось порозставляв їхніх учасників із зав'язаними очима і озброєних кийками в різних кінцях багатокутника і наказав сходитись. Видовище це метушливе, виснажливе і позбавлене логіки. Та чи не відзеркалює воно ходу речей загалом. Його визначають теж не заборони і закони логіки, яким дістається хіба що роль поліції, а безладні рушійні сили духу. Ось про що питав себе Арнгайм, пригадуючи, яку увагу йому виявляли, і дійшов висновку. Можна сказати також, що новий спосіб мислення подібний до розкутої гри асоціацій, коли розум досить розслаблений, гри, безперечно, вельми хвилюючої. Арнгайм зробив виняток і прикурив іще одну сигару, хоч загалом таких чуттєвих слабкостей собі не дозволяв. Він ще тримав перед собою запаленого сірника і напружував м'язи обличчя, втягуючи перший дим, аж раптом мимоволі всміхнувся, бо пригадав отого невеличкого генерала, що звернувся до нього на вчорашньому прийнятті. Арнгайми мали завод із виробництва гармат та панцирних плит, і в разі гострої потреби були готові до масового виготовлення боєприпасів. Отож він дуже добре розумів того трохи кумедного, однак симпатичного генерала. Розмовляв він зовсім не так, як прусські генерали. Млявіше, звичайно, та все ж таки, можна сказати, з приємним присмаком давньої культури. Щоправда, слід було б уже, мабуть, додати культури на межі загибелі.